Mulți dintre noi uităm să ne relaxăm, muncim mult, unii poate fără pasiune, alții cu pasiune, depinde fiecare cât de mult își dorește să practice meseria pe care o are. Ce se întâmplă în organismul nostru dacă uităm să ne relaxăm, uităm să ne ocupăm și de noi?
Aș spune că în societatea în care trăim, oamenii aleargă mereu spre o țintă care, pe măsură ce te apropii de ea, se duce tot mai departe și nu reușești să ajungi niciodată la capăt. Și atunci ar trebui ca cineva să te scoată din priză, în ghilimele, să spunem așa, să te deconecteze, pentru că, practic, mintea noastră ajunge să gândească în continuu, inclusiv când dormim. Nu ne dăm seama de acest lucru decât când ne trezim agitați, speriați sau la fel de obosiți cum ne-am culcat, pentru că s-a odihnit corpul fizic, dar mintea gândind în continuu, nivelul de stres și în timpul somnului a fost același. Endocrin vorbind, glandele suprarenale care secretă hormonii de stres, adrenalină, noradrenalină și cortizol, sunt setate la un nivel foarte înalt. E ca și cum ai avea o locomotivă, ai avea focul, cărbunii băgați acolo și ai mai introduce în plus alte lemne până ai epuiza toată rezerva. Sigur că o perioadă ai putea să mergi cu o viteză foarte mare, după care evident ar trebui să încetinești foarte mult pentru că nu ai mai avea combustibil. Din acest punct de vedere, cortizol este foarte interesant pentru că el ne ajută să rămânem activi, atenți, vii și în continuă activitate. Adică avem o stare așa de efervescență, tinerețe, în ghilimele spus. Sigur că cu toții ne dorim să avem această stare când lucrăm, să ne simțim odihniți, să avem eficiență, dar există o plată întotdeauna pentru că trebuie să ne gândim că în univers lucrurile funcționează plată și răsplată. Întotdeauna dăruiești ceva, primești ceva, pierzi ceva, câștigi altceva și atunci suprarenalele secretând o perioadă foarte lungă de timp cortizol, ajung la un moment dat să nu mai aibă acest hormon în rezervorul lor. Și atunci apare acel sindrom de supra-solicitare, de oboseală cronică și, în cele din urmă, evident, de epuizare. Asta înseamnă că, pur și simplu, organismul încep să-i lipsească elementele care îi dau energia necesară funcționării lui. La început, sigur, apare un dezechilibru hormonal, dar apoi apar și alte dezechilibre. Alimentația începe să fie dezechilibrată, substanțele minerale, vitaminele nu se mai absorb așa cum trebuie, enzimele nu-și mai fac funcția. Ficatul, în cele din urmă, care este unul din organele esențiale pentru starea noastră de echilibru și de sănătate, începe să devină din ce în ce mai, în ghilimele, să-i spunem, obosit, lucru care poate fi uneori obiectivat chiar prin analizele de sânge, prin transaminaze și așa mai departe. La un moment dat, organismul nostru simte nevoia să fie cumva desprins de toate aceste lucruri, pentru că în sport se numește sindromul de supraantrenament. Și atunci se recomandă să te desprinzi în întregime de activitatea pe care o faci, să faci altceva, evident, și să te plimbi și să te relaxezi, chiar să vorbești cu un om. Noi și când vorbim cu un om în ziua de astăzi, noi nu vorbim cu el. Noi suntem cu el într-o cameră, dar ne gândim ce am de făcut peste o oră. Nu mai aloci un timp al bucuriei. Bucurie în liniște, în tihnă. Ca și cum ți-ar da cineva să mănânci o mâncare și din graba care o ai zici, lasă, gustul simt altă dată. Acum mănânc repede mâncarea. Și nu este întâmplător că ficatul este atât de obosit. În medicina chineză, ficatul este legat de vederea spirituală, modul în care vedem noi realitatea. Adică, dacă am mai multe variante de a acționa într-o anumită situație și ficatul meu funcționează corect, voi vedea 3-4 variante, iar din ele voi ști să o aleg pe cea mai bună, cea mai potrivită. Când ficatul este obosit și intoxicat, nu voi vedea decât o singură variantă pentru care mă voi enerva și mă voi consuma extraordinar pentru că ficatul este legat de mânie și, în plus, voi alege, evident, varianta cea mai proastă din punctul meu de vedere. Suprarenalele sunt legate de rinichi. Rinichiul în medicina chineză este legat de senzația de teamă, frică și anxietate. Deci, cumva, în această societate modernă în care ne consumăm, noi de fapt ne consumăm între mânie și frică. Sistemul endocrin funcționează în trepte de reglare pentru că avem, desigur, suprarenalele, dar să nu uităm că există și alte glande endocrine, pancreasul care secretă nivelul glicemiei, tiroida care ne dă ritmul metabolic al arderilor și, în ultimul rând, glanda endocrină șefă, hipofiza anterioară, aflată sub controlul hipotalamusului. Vedeți, noi vorbim, de exemplu, mi s-a tulburat pofta de mâncare, mi s-a tulburat somnul. De fapt, toate aceste lucruri pot fi grupate sub o singură denumire, o perturbare a ritmului vieții.
Deci, dacă nu ne relaxăm, glandele endocrine nu funcționează, ficatul nu funcționează și de aici tot organismul nu funcționează pentru că este coordonat de aceste organe. Cum să ne găsim echilibru? Ce ne poate ajuta să ne găsim echilibru?
Societatea în care trăim noi își caută echilibru în exterior, fericirea în exterior, cam tot ce căutăm noi ar trebui, după părerea noastră, să vină din exterior. Cumva am fost învățați, educați să credem cu tărie în această idee.
Altcineva ne face fericiți, altcineva ne aduce o bucurie în viață.
Așa credem la un moment dat, din fericire, mă rog, din nefericire pentru unii, ni se dovedește că nu este chiar așa, pentru că indiferent ce vrem și cât înțelegem, realitatea este un lucru care vine din interiorul nostru și atunci un lucru este sigur. Ca să poți să te relaxezi, ca să poți să te desprinzi, trebuie să creezi, în primul rând, în interiorul tău, o realitate care să fie frumoasă. Începe cu un lucru simplu, să-ți pese de cel de lângă tine, să fii bun, să fii puțin atent și să ai puțin respect. Lucrul ăsta te va face să fii mult mai sensibil la nevoile celorlalți și să creezi o atmosferă calmă, o atmosferă relaxată, o atmosferă de înțelegere. Dacă cineva stă într-un mediu în care se ceartă în fiecare zi cu cei din jur și închipuie că făcând anumite tehnici de relaxare brusc va atinge o mare stare de relaxare, garantez că acest lucru nu se poate întâmpla. Există, desigur, lucruri pe care trebuie să le facem din când în când ca să ieșim din această stare de încordare. În primul rând, îți trebuie un anumit timp de somn și un anumit timp de stat cu tine însuți. Ai nevoie de o mică pasiune, de o mică scânteie care să te anime în viața ta. Unii colecționează timbre, alții gătesc, alții aleargă. Apoi, trebuie puțin să ne mai desprindem de această energie a marilor orașe în care trăim și să ne mai conectăm la natură din când în când. De aceea e necesar câteodată să mai faci o plimbare într-o pădure, o plimbare la munte, o plimbare într-un parc, cumva să te reconectezi cu această sursă de energie, dar și sursă de hrană pentru noi, pentru că, de fapt, noi ne gândim la hrană doar ca la alimentele pe care le mâncăm. Însă, în taoism și în budism, prana, energia spirituală și a sufletului, vine din tot ceea ce ne înconjoară, chiar și din aerul pe care respirăm. Deci, până și acolo există o energie care ne ajută să ne regenerăm și, sincer, oricât am mâncat de mult, tot mai mult respirăm. Apoi există, după părerea mea, alimentele care ne ajută să ne energizăm. Sigur, în societatea în care trăim, când spun alimente care să ne energizăm, noi ne gândim, desigur, la produsele energizante, dulciuri în exces și așa mai departe. Toate aceste lucruri, de fapt, te energizează pentru început, după care scade energia într-un mod dramatic, făcându-te să consumi în continuare, din nou, în cantități și mai mari acele lucruri, ceea ce se traduce prin dependență.
Și ce ar trebui să mâncăm?
Evident că ar trebui să păstrăm un echilibru între toate tipurile proteine, glucide și lipide. Proteinele, însemnând aici carnea și derivatele din carne, ar trebui să mâncăm nu din același tip de carne, pentru că în medicina chineză se știe că fiecare tip de carne activează sau echilibrează energia unui organ. Puiul activează ficatul sau echilibrează ficatul. Carnea de miel și de oaie activează inima, carnea de vită, pancreasul și splina. Carnea de cal, care la noi nu se mai mănâncă, este pentru plămâni și carnea de pește și secundar de porc pentru rinichi. Deci se recomandă să mâncăm variat, dar nu e bine să avem prea multă proteină animală în alimentație. Corect este să domine fructele și legume. Iar dintre fructe și legume este bine să fie în primul rând cele care sunt în timpul sezonului, apoi fiecare aliment are o anumită culoare și fiecare organ în medicina chineză are o anumită culoare și dacă vrem să întărim un organ, să mâncăm culoarea care îi corespunde acelui organ. De exemplu, ficatul îi corespunde culoarea verde. Toate alimentele care conțin și frunze, salate și așa mai departe, sunt alimente indicate pentru ficat, de exemplu. Sau pepenele are culoarea roșie, aliment indicat pentru inimă. Măslinele, culoarea neagră, aliment indicat pentru rinichi. Culoarea galbenă, porumb, aliment indicat pentru pancreas.
Pentru stomac?
Și pentru stomac tot culoarea galbenă. De exemplu, soia, porumbul, carnea de vită, alimentele dulci în general, dar nu trebuie să uităm că la dulciuri noi putem face ușor exces. Deci dulcele este bun și este necesar, dar nu în exces, pentru că atunci se dezechilibrează pancreasul și avem probleme. Alimente cu caracter antiinflamator. Asta este, de fapt, dieta care trebuie să o avem noi în vedere. Apă cu pH alcalin, peste 8, dacă se poate. Fructele de pădure, cătină, coacăze, mure, smeură, afine. Apoi citrice, măsline. În același timp, putem să folosim dintre mirodeniile sau miracolele naturii câteva care sunt extrem de valoroase pentru organismul nostru. Turmericul, care este medicament, aliment de bază și îl putem folosi la gătit în pulberi presărate pe alimente. Uleiul de chimen negru, care este foarte bun pentru reglarea întregii digestii. Apoi este rozmarinul, care este o plantă de asemenea bună și pentru gătit, dar care echilibrează foarte bine partea de circulație cerebrală. Și apoi sunt plantele de natură amară, cum ar fi sunătoarea, care sunt foarte bune pentru reglarea zonei stomac-digestie.
Și pentru creier, de exemplu, sunt oameni care, spun eu, îmbătrânesc frumos, creierul le rămâne viu, funcționează bine, iar alții care pică așa dintr-o dată. Există diferență între cele două categorii sau ceva greșit în alimentație sau în modul de a-și întreține activitatea cerebrală?
Există un răspuns care este greu de înțeles pentru noi în lumea modernă, pentru că înțelepții și-au pus mereu întrebarea de unde vin lucrurile și înțelegând că realitatea vine din interior, chiar și această memorie și funcționarea ei, cu toate că pare un element care depinde de cât de mult îți folosești memoria și de ce alimente mănânci, totuși primordial în funcționarea memoriei este de cât de mult ți-ai folosit această memorie pentru a-i ajuta pe cei din jur. Dacă ți-a păsat și ai ajutat pe cei din jur foarte mult, cu siguranță vei avea o memorie, pentru că asta îți va da dreptul să ai o memorie care să-ți funcționeze cât mai mult. Există câteva substanțe naturale, cum ar fi, de exemplu, lecitina, cum ar fi glutationul, cum ar fi ginkgo biloba, substanțe care mențin tinerețea circulației și a substanței cenușii de la nivelul creierului. Muzica este o metodă extraordinar de bună pentru a-ți menține această structură tânără, evident muzica frumoasă și armonioasă, că există și muzică care poate să distrugă creierul. Pe de altă parte, noi ne punem problema să ne folosim creierul cât mai mult. Eu aș pune problema altfel, să ne-l folosim cât mai frumos și cât mai eficient. Poate că nu este atât de important durata în timp, cât profunzimea lucrurilor pe care le facem. Și asta nu putem decât în momentul în care încercăm, desigur, să îi ajutăm pe cei din jur, să ne pese de cei din jur și mai ales să ne gândim un pic puțin mai departe de lungul nasului.